Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Dag, kæru hlustendur, það Markús Þórhaldsson sem heilsar ykkur á útvarpi sögu. Við fengið til okkar góðan gest til þess að ræða við okkur miðborg Reykjavíkur og jafnvel miðbæi almennt. Við fengið til okkar prófessor emeritus úr háskólanum, arkitekt og skipulagsfræðing Trausta Valsson, sæll og velkominn.
Já, þakka fyrir.
Gaman að sjá þig.
Já, hvernig hefur? Ég var nú hjá því fyrir þrumur árum minn.
Já, það komið svolítið síðan, svona tímistími.
Þegar bókin mín mótun framtíðar kom út.
Já, eru komið 3 ár síðan, já.
Rekur þetta sko það var nú úr ég má bara segja það strax að þar leita ég sko rótana í því hvernig þessi nútíma arkitektur mótar sem fór svona hryllilega út á sporinu.
Já.
Og það má líka bæta við að fólk googlar nafnið mitt að þá kemst það inn á heimasíðunum með mér háskólan bara efstu röðinni og getur lesið bækur mína, ég hef ekki áttu 14 bækur sko ókeypis.
Já. Bara flettið gegnum allt það sem hefur að gera á lífsleiðinni. 14 bækur.
Já.
Og eitthvað í smíðum núna?
Nei, það ekki.
Ertu fann að hæja þess á?
Aðeins.
Já, en þú ert nú samt alltaf á fullu, þú hugsar og þú ferðast og þú heldur fyrir lestra og gerir alls konar.
Já, og svolítið út í heim. Og...
Já, sem gott.
Já, gaman.
Og ennþá ég hefð gaman að þessu.
Já, en það nú eitthvað neginn sko þegar að maður ekki lengur að kenna.
Mm-hmm.
Að þá og mann ætla það og mann gerir það svona taka rólegra og það líka vísvilegt að þetta sko lúksus og gaman en þetta var kennslan og allir þessi skrif var ábastlegt púl
þetta
og ég var eiginlega úrvinda eiginlega þegar ég loksus lög þessar bók til dæmis
og, en gott að geta að slaka það og horti yfir völlin og þú hefur nú aldrei stjert það núna
já.
Og hefur verið nokkuð gaggrinninn bæði opinbelega og ábyggina með sjálfum þér á það sem að gerast í miðborg Reykjavíkur því sem við köllum alltaf miðborgina þó að miðpunktur höfuborgarsvæðinsins séu þetta einhvers þar allt annað staðar núna en það bara hafnar svæðinu
Já, það er nú það
þetta
er nú bara þessi gamla staðsetning og það vill svo til að hún er svona rosalega framan á nesinu skanka þarna í staði sem skanka og en sko hinn landfræðilega miðja besta miðja er umvegulega fyrir það stofnanir sem að hérna eiga þjóna öllu höfuborgarsvæðinu að það væri sko Elliðaárdalurinn og Ártúnshöfðin og þar hefði og er nú verið á nú að byggja upp einhverja sem sagt miðlaga og svona starfsemi í Ártúnshöfðanum og sem gott en allur að þetta hafi allt rúast þarna niður í Kvos þýðir það til dæmis að það er rosalega þung umferð á Miklubraut og Hringbraut og líka Sunnafra og Kringlubraut og Hafnarfjarðarvegi á mótnana og svo snýst þetta við á daginn.
Já.
Ef að eitthvað meira að svo stofnum hefði verið austar,
já.
að þá væri þetta umferða vandamála ekki svona mikið Reykjavík.
Nei, ætti kannski að flytja svona þessa miðlægu stjórnsýslu bara skipulega og af einurð, bara austur og nú erum enn til dæmis að fara að byggja nýjan landspítala á gömlu landspítala lóðinni það á bæði eftir að valda miklu umferðar öngþveiti öll þessi stóru faratæki sem eftir að fara þarna næstu árin á meðan verið að byggja og svo þegar þetta verið tilbúið þá minkar nú ekki þetta öngþveiti sem áttu að tala því að hvernig fyndist þér að hefði átt að gera þetta áður en við koma okkur á kvosinni sjálfri
það hefði átt að sko ég sé til dæmis að háskólarnir tveir þar sem að stúdentar eru koma og hann var að hafna fyrir því og hann var sér sveið og þetta ægilegt vandamál fyrir það að komast í skólan á mótnan og komast heim á kvöldin og sko það hefði til dæmis kannski eitthvað tímapunkti í allarinn með háskólan í Reykjavík það var alveg tækifæri það var ný byrjun þar frá því sem hafði verið á kringlusvæðinu að fara með þarna eitthvað austur á bóginn til þess að létta á þessari umferð og það má nefna já einu sinni var meiri sér að talað að fara með alþingi þarna eitthvað austur eftir
já, einhvern tíma var það rætt
en þetta náttúrulega svo sögulega byggingar sem við viljum vera í tengslum við
jú.
í miðbænum, alþingi svo sér náttúrulega bara fyrst og fremst en einhvern tíma nefndi nú það að það mættir að byggja kannski eitthvað þarna austur frá það sem að nálægðu þessi svefkverfi til þess að fara þjónustanna yfir borgarunum svona ráðhús útkverfana
já.
og vera þá með þannig að fólk þyrst ekki að brjótast þarna þetta orðið mjög erfitt að kosna í bæ
já, það orðið mjög erfitt og líka erfitt að fá bílastæði
já.
það nokkur bílastæði hús sem að yfirleitt eru full
og mjög
já, svo kostar það svolítið, já,
jú.
En þetta kannski ekki öðruvísi í öðrum stórborgum, en þar þó allavega minni takmörkuður reynslu meira bílastæði. Þar segja, bílastæðahús eru víða, hafa verið byggð á stínsanlegu stöðum og þannig jafnvel að fólk tekur varla eftir þeim stundum neðanjarðar jafnvel.
Já, já.
En það kannski erfiðara hér.
En svo er það bara það að við erum ekki stórborg. Við eitthvað neinu, við virðist ekki alveg átt okkur á mælikvarðanum að Reykjavík er 120.000 manns. Pínu lítil borg og svo
en hún er víðfem hún er víðfem
já og það getur að sumu lítil leist vandamálin ef við látum þá þessa þjónustu sem að fólki þarf að sækja að vera nær fólkinu þá er ekki eins mikla vegalendur og ekki svo mikið út af þessum hraðbrautum að komast á milli sko.
Þannig að finnst þér þá þeir sem hafa skipulagsvaldið ekki vera nógu lausna með þeir
já, mér finnst það og til dæmis í bókin minni sem á netinu skipulag byggðar á Íslandi að þar nú skipulags ég skrifaði nú sérstaka bók fyrst skipulags og Reykjavíkur en tók hann algjörlega upp og meira til inn í þessa bók þá geta menn lesið þessa skipulagsögu og túlkun mína og til dæmis í nýju bókinni mótun framtíðar að þar ég með mjög alvarlega gagnrýni á aðalskipulaginu nýja frá 2014.
Já, og sú bók kom eiginlega bara út árið eftir að skipulagið var bara glænýtt.
Já, var alveg nýtt. Alveg.
Og það er svolítið, menn hanga því svolítið eins og hundur á roði.
Jú.
Og það er mitt þetta sem að er svo undarlegt allavega í augum þeirra sem að þurfa að nýta sér alla þessa þjónustu. Þessi ofur áhersla á að hafa sem flest í miðborginni og sérstaklega kannski sjúkrahúsið. Og það hefur valdið miklum deilum og menn hafa varið löngum tími það að karpa hvort þetta sé besta staðsetningin eða ekki og mér finnst eiginlega skýringarnar þannig að það eru svolítið svona eins og maður sem maður er búin að gera mistökan allar halda því áfram að þeirra búin að vera að gera þau af því að það er svo dýrt að snúa við og mér finnst þetta ekki þetta heldur varla sem rök
Já, rétt og segjum það minnst eins og menningarstofnanir eins og leikhúsin tvö þeirra, þarna og Þjóðleikhúsið listasafn Reykjavíkur, listasafn hérna Íslands Þjóðminjasafnið og svo framvegis sko þetta er náttúrulega voðalega þægilegt fyrir túristan, það er eins og þetta sé allt saman skipulagt fyrir túristan og það er gott að þeir geti sótt þetta en fyrir fólk sem að er hérna býrbi Breiðholti eða fyrir Hafnarfjörð eitthvað, sko þá er þetta svo mikið að það kemur bara þýðir það að fólkið fer ekkit í þessa stofna það er mjög lítið að mislinga sem var komið inn í þessa stofnanir
Já, Men, já, það þá ekki nema bara á tillitugum þegar
það
er svona mikið stendur til,
já.
Má segja.
Já.
Og þá ganga Íslendingar, reykvíningarnir eða hafnfirðingarnir, kópavogsbúarnir og svona allir þessi fólk og allir þessi sveitafélagum miðborgina.
Jú, jú.
Og hún er á margan hátt mjög heillandi, þessi miðborg.
Jú, jú, hún er það. Sko, og það er náttúrulega, sko, það er búið að kýla þarna inn alveg rosalegum byggingamassa, sérstaklega hótelum.
Já.
Og þetta er náttúrulega allt kunnað fyrir alls konar þjónustu. Það er þarna ofbóðslega mikið orðið að fínum restaurantum og kaffistofum og bókabifuðunar eru neila alveg orðna stílaðar til dæmis inn á túristanna. Það fremstu svæðin í þeim.
Já.
Síðan eru smásama verslarnar alls þar að breytast yfir í svona lundabúðir og lopapissubúðir sem að og svo hverfa var til þess að fallabúðin og tösku hanskabúðin þetta þeir geta ekki keft um leiguna við þessar túristabúðir og þetta er alveg að hverfa þannig að það eru miklu færri í búðir til dæmis sem er gaman fyrir okkur Íslendinga að sækja þarna þetta er ágætt að fara svona til þess að skemmta sér en og svo er það bara það sem ég held að menna hafa verið svolítið að flaska á að þetta fólk sem eru kominga, það eru oft aldrei menningasinnað.
Mm-hmm.
Ég var allir sem erindi út í Kölnum daginn og var að ræða þetta aðeins þar og það eru eindómur Íslandsvinir og þeim voru á þeim fundi og þeir voru eiginlega bara í hálfgerðu sjokki yfir því að þetta væri orðið svona eitthvað viðskipta frambóð þarna í þessum stíl meðan að þeir hefðu vilja sjá þess að litlu og upprunlegu búðir áfram, gullsmíðabúðnar og annað. Guðlaug Magnússon svona, en þetta er allt saman bara þeir eru flúðu í burtu og svo er það annað að hérna þetta er orðin, sko, fasteignaverð hefur rokið þá upp líka, ekki bara leiguverði og þetta er einlega bara fyrir mjög ríkt fólk orðið að geta búið þarna og það er orðið mikið líka það eru til mér læknar og slíkir sem að búa erlendis að þeir eiga þannig íbúð sem standa auðar og svo útlendingar sem er íbúð sem standa auðar og til dæmis sem við tökum með þessa flottu íbúður við skúlagötuna útsýnu og eisjuna þar er bara orðnir slíkir prísar að það er orðið helmingi dýrara fersfirmyndirinn og íbúðunar Þetta er ekki fyrir neitt venjulegt fólk.
Nei.
Þannig að þetta unga fólk sem dreymdu um það búið þessum eina urban miðbæði kjarna sem til á Íslandi, þetta orðið óviðráðanlegt.
Já, og þetta að tegja sig vestur fyrir líka, sko vesturbærin 107 svæðu orðið býsna dýrt líka, af því það bara í námunda við
og,
þetta.
Og svo er líka, það er mikið að leiðu í búðum, hefur farið í Airbnb, það er nú held ég 3000 deiningar í Airbnb í Reykjavík.
Já.
Og það í, veit til með þetta í svona kjöllurum annarsta, þá byggu áður stúdentar og stutt í háskóla
mm-hmm.
en nú er þetta orðið miklu erfiðar fyrir þá að finna sér ódýrt pláss
Þannig að ég námynda við ég óbaða háskólan að þessa stóru hérna á höfuðborgarsvæðinu, en þeir eru nánast hlið við hlið það er bara svona steinsnar á milli en ýmislegt eru þó auðvitað jákvætt, til dæmis að það er verið að þétta og það er verið að fjarlæga kannski hálf ónýtt hús og byggja eitthvað huggulegri í staðinn og slíkt en að móti kemur að sumstaðin nú verið að byggja þetta aldrei svakalega byggingar
já.
Og þá skulum við nú mjaka okkur aðeins niður í kvosina, niður á Lækjartorg þar en enda stendur eitt fallegasta og ljótasta hús landsins að mínu mati þar segja gamla Íslandsbankahúsið sem að nú hýsir hérastóm þessi viðbygging eða bygging sem var skellt þar ofan á sínum tíma þetta er nú svona alveg til marks það hvernig Reykjavík er svona eins og frekar ljótt bútasumstæpi svo ég maður gerst nú pínusinn eitthvað
klastur, og stíltilfinningin ekki sterk í þessu
nei, og þetta er nú er þetta orðið sennan 50 ára gamalt rúmlega, þessi ofan á bygging þarna, og nú lágreista steinbyggingu mjög fallega byggingu þekkjur þess að sög eitthvað veistu af hverju var ákveð að fara þessa leið
Drusti. Já, það er náttúrulega það að þetta var ekki út í spankin sem að ég tækka þetta
Jú, á sínu tíma.
Það er þurft meira pláss og fengið leifi til þess að setja nokkra hæði þetta ofan á og það er náttúrulega mikil ásókn fyrir já, á sínu tíma var það líka bara svo mikið aðrið fyrir banka og svona stofnari að vera í miðbænum en nú eru það hver fætur annar að hverfa í burtu og ekki bara hérna austur eftir resinu heldur yfir í Garðabæ og Kópavog sem til dæmis eins og það ekki Íslandsbanki eða er Glitnir
Íslandsbanki heitir það Glitnir núna?
Já, annaport
Íslandsbanki
það eru svo mikið nafnabreiðingar maður vil ekki stikið með
Nei.
En það eru konni annan turnin þarna í Smáralindasvæðinu og sko, því að þetta líka þá ertu orðin í góðu aðgengi og þú er bílastað þarna og þetta eru allar að brautir á höfbrókarsinu sem líka þarna einhvern veginn meðfæra að þessu
Já, auðvelt að komast að þessu
Já, meðan að þessu er svo hissa með Landsbankan að hann skuldi ekki nota tækifæri þegar hann vill nú fyrir að yfirgefa þessi ágættu húsin þarna í miðbænum og byggja nýtt við meðfæra Kalkósveginum að hann skuli ekki sko bara þá byggja eins og Íslandsbanki þarna út í eitthvað starf fyrir utan það sem nú pláss.
Svona til því að miðsvæðis.
Já, fyrir kunnarnir og hérna starfsfólkið hafi tægilegan aðgang að byggingunni.
Já, og það til dæmis eitt gott við það til dæmis ef við horfum á, þó ég veit ekki hversu mikilvægt aðri í stafrænum nútíma, en til dæmis er sýslumaður og höfuðborgarsvæðinu skammt undan þar sem Íslandsbanki er.
Já.
Aftur á móti langt frá landsbanka höfuðstöðunum þannig að ég veit ekki hvort menn alltaf að senda einhver stjöli í þinglýsingu annars líkt og hvort að það sé betra að hafa síslumannin nálægt en þá er mynd að byggja núna, er menn byrjaðir á þeim framkvæmdum,
nýjar höfuðstöðar það er þetta undir þessu að einhver leiti sameilugu bílakjallar á tveimur hæðum,
já.
Það er bara að framlengja bílakjallar undir Hörpu
já.
Og hann er alveg hreint út á Hafnarstrætinu
Já.
Og eru undir svo kallega hafnatorkið þarna
já,
þar.
Já, sem nær þá alveg að gamla hafnarbakkanum kantinum sem já, var verið að tala fyrir svona tveimur árum
ég held þetta sé alveg undir nýja hótelinu sko, sem er nú að rísa akkurat núna
já, sem er þetta niður við hafnina
östur hafnarbakkanum og verður náttúrulega opasla flott hótel sjöhæða hát og hérna þar, þetta fólk náttúrulega besta út sín Reykjavík til vesturs og yfir höfnina, fallu og gömlu höfnina og sér vestur höfnina þar það er ekki eitthvað sem okkur reykingum við bóðið, heldur alltaf að vera túristatinn sem var bestu húsin og útsýni en þar með fram baki þessu hótels, alveg frá hafnatorkinu og að hörpunu mjög löngu svæði, með frá Kalkósveginum á að koma þessi nýbygging Landsbankans, líka upp í 6-7 hæðir
Já.
Og ég fór einmitt nú með helgina alveg upp að styttu Ingólfs Arnarssonar á Arnarhóli sem er þarna beint fyrir ofan að og á rættu að hvað útskýrni skertist mikið bara af hótelinu sem að er nú eftir nánast að komast í fulla hæð
Já.
Og þegar hótelið komið og svo þetta við bútt að þá fólk sem stendur á Arnarhóli efst upp Arnarhóli það mun ekki sko vita ekki eiga mögulega að vita þetta í huga sér höfnin þarna bakvið
Er þetta svona stór?
Já, og það er líka það hátt.
Já, ég meina það,
Og þú sér heldur ekki Snæfellsjökul.
Hver við
það? Eða útsýnið. Þú horfir bara á þessa Landsbanka byggingu
já.
Sem er svona svo bankar.
Já, og hún er 16.500 fermetrar.
Já.
Þetta er rosaleg.
Þetta er rosaleg.
Og svo eru þannig að það eru ríflega 30.000 fermetrar á bakvið.
Já.
Þetta er opastlega byggingamál.
Já, sko það ánáðist þá sögulegu rót. Að það náttu að koma Reykjavík World Trade Center
Alveri,
og þá var leið þessi háanýting háabyggingar og fáar og þröngar götur og landsbankin alltaf að byggja sko, þá húslét hann í samkeppni það var sko, eins og skipstafn
já, alveg
en nú er það allt annað form komið núna þarna
Þetta minni svolítið á svo við bara lýsum því kannski aðeins fyrir fólki það sem á byggja þarna
já
Sko, það sem mig grunar arkitektin að vera að gera og þú leiðir eftir mig að þú nú sérfræðingur eins og hann sé að kallast á við gamla landsbankahúsið, það sé að sem að var á hlöðnum steini
já.
Þetta líkist svolítið kannski viðbyggingunum við Alþingishúsið
það er rétt að þetta eru svona með, sko, rennur já, svona brautir sem satt í reyndar mismandi hæðum svona bönd af grásteini
já,
þeirra, og svo á milli þeirra koma mjóar gluggarennur og úrropnar og þetta minni svolítið svona skotraufar þetta gæti verið svona bönker
já, risavaksin bönker
og þetta er marguleiti vel unnind hugmynd en hún er í engu saman við Korki Hafnatorkið þá byggingu né, þetta er náttúrulega alls ekki byggingarnar í miðbænum og ekki hörpu heldur. Þetta hefur ágætt bygging einhvers þar hérna fyrir ofan bæi eða það sem hefur svolítið frálst í kringum þetta.
Já, þetta hefur þurft mikið rými
já.
Og jafnvel skóglendi í kring.
Já, það hefur þetta... flott, já. Það hefur flott. En það eru ykkur danski arkitektar sem kom inn í þetta.
Já, já. Sko danski arkitektar eru flinkir og, já, og þetta já. Hús í sjálfu sér. Einhvers þar annars það
já,
væri ekkert svo slæmt
ekki þarna, þetta ekki nein já, fyrir utan grásteinin eiginlega ekkert samspil með gamla bænum
nei, og svo öllum teikningum að þessu svæði og það nú allar átna tölvugerða nú orðið, þú veist, þetta alltaf ofbóðslega flott
já, já.
Þá var til dæmis húsin við Hafnar, heitir ekki Hafnartorg
jú
þar sem að hýsi núna eina sænska stórverslun meðal annars
já, já,
þar samkvæmt myndum sem fólk sá að þessu þá var það hús hvítt en það ávíst ekkert að mála það, það bara steingrátt og það verður þess að miklu svona ljótar ásýndum skulum við segja, ég ætla bara að segja, nota það
Svo eru gluggarnir, sko, þetta eru bara eins og súlur svona og svo rosalega stóri gluggar sérstaklega næstaðinni ég var einmitt að skoða þetta fyrir nýlega þarna og þeir eru ofbóðslega upplýstir á kvöldin og þeir eru maður stendur út á Lækjatorgi þá sér bara svona þetta skikki soldið frá Lækjatorgi á hörpuna en þetta svo mikið ljós í þessum gluggum að harpan eiginlega hverfur í myrkrið bakvið meðan hún var að svo fallega svona daldi fjarlægð og stóð þarna stolt út í hafnaminnið mér finnst að vera að skemma hana mikið ég held bóstarlega að þetta sé svo slæmt þetta það eitthvað versta sem ég séð í nýju markettur miðbænum að bara landsbankin og sem þetta nú bara okkar banki eignum þjóðarinnar við ættum bara að splæsa því að okkur að hætta við þetta hafa bara fallan garð þarna
Já, myndi bæta ástandi
á móti Arnarhólinu
að fá við trén sem vorum að tala um á þann
Já,
Já, og það geti kannski verið snjált og reyna að hvetja bankan til að flytja eitthvað að vera einhverstað annars
Já, ég byggja ódýrar hús einhverstað annars þar
Já.
Ekki svona montbyggingu
Og þetta máli búst að kosti alveg
Og óbúst að dýrt
Já.
Svo það er tegnað
Já, þetta er mikil vinna, þetta er mikil steypuvinna En þetta er þetta gaman að sjá að það verða að vinna við miðborgin og reyna að gera hana svolítið svona borgarlegri og til þeim sem verður hefnast ágætlega Já, er það ekki?
En þetta er eiginlega sko, þetta er mjög fínt fyrir ríka fólkið og sem geta keypt þessa lúxus íbúður þarna.
Já, maður ekki verið að auglýsa einhverja örfá að fermetra á 140.
Þetta kosta íbúðunar æsta hæðunum í Hafnartorginu eitthvað 200 milljónir
og svo liðs. Já,
Og við njótum þess líka en þessi draumur, ég myndi ekki, sko, ég hefði ekki efna á því að kaup mér íbúð þarna í bæ. Það er ekki séns, sko, sem ég hefði nú haft gaman að ég er svolítið 101 maður, sko.
Já, þið líkar vel að vera á þessu svæði.
Já, og líka vel.
Þannig,
en ég verð þá bara einhvern veginn að reyna að, ég legg nú ekkit í það lengur að fara á daginn að kostanda nýrtir, en ég fyrst um í bæin á kvöldinni, kaffús og bókabúður.
Og það eru þetta margt þarna sem að er í góðu lagi en svona hefur ekki bara vantað og þú þekkir þetta mjög vel þvistu, svona heldar stefnu í gegnum árin kvosina þetta svæði
Jú, það finnst mér, það var sko, var búið til þátti skemmtilegt rammaskipulag, ég man það ekki hvert það var hérna líklega svona 76 eða eitthvað svoleiðis af Guðni Pálsson og Dagný Helgadóttir og þau byggu til sko og þá voru það sko að húsin væri sko til ákveð einkenni, þau eru svona frekar upp á hæðina sko og ekki of lang, löng og svo tekur nýtegund og svona ákveðin rytmi í því það er semst að bara neðsta hæðin, hófsamlegi búðagluggar og svo eitthvað þessum göflum sko hér og þar og að það var góð leiðbeining og það hefði átt að gilda þarna fyrir þennan þessa svo kallu östuhöfn líka
já,
þetta væri svona í, eitthvað smávís í stíl við kosina
já.
Sem er ekki
Nú hef ég heyrt sömu arkitekt að tala um jafnvel sögufölsun þegar menn er að byggja hús í gömlum stíl
já.
Og það hefur verið gert sumstaðar í miðborginni núna til dæmis er hús sko, það verið það að hefnast til dæmis ágætlega að taka austur hluta Hafnarstrætis í gegn að því, ef við tökum nú göngutúrin meðfram Hafnartorginu og til vesturs þar tekur Hafnarstrætið við og það hefur fegrast verulega og verið að vinna þann í einu af elstu húsunum núna og búið að byggja ný sem að rýma við það sem var þarna á Rammagerða húsi
Helga Magnússon húsi, mjög fínt
já.
Og þarna þess að hafnastið átjón, það er núna verið að laga það til
mm-hmm.
og það sem samband myndlistamanna er við hliðinu nr. 16 það er búið gert opast og það er unnaður að sjá þetta. En þetta er í næsta nágrunni þessi monster þetta Hafnartorgs monsterin sem eyðileggja allan mælikvarða þetta er allt og stórt og bara gluggastæðin og annað að þetta er alveg sprengir allan mælikvarða og gerir þetta inn í svona kakafóníu
Já, þetta verður falskur tónn í þessu
Já, mjög
og svo eru þetta húsið sem að var víkt held ég einhvern sent á 8. áratugnum
Já.
Það sem að einu sinni var strætóbyggðstöð og ég man að Tomma Hamborgara voru þarna og það kaffihús þetta er það inn út af Lækjartorki þetta er líka barn síns tíma og þótti óskaplega ljótt
Já, ég veit ekki það var nú mála svart eins og var blikt það er búið verið alls konar æfingar það má breyta útlituna því að laga það en það var nú eitthvað aldrei fyndi sko að nú stendur þetta kemur þessi spís sem nú ákala að vanhugsaður sko, það ákemur svona mjög göngugata frá einlega endan á Hverfisgötunni og inn á Nýjugötunni sem á tengja miðbæinn og hörpuna sem nú ágætt hugmynd en það kemur svona mjótt hús, brúnt hús þarna á milli sem að stingur rosalega arkitektónist í stúf
með svona koparsúlum með svona eins og var mjög aldeint á sjötta áratugnum
sko, og er líka í þessu miklu mjög held að sér sagt að hátt sko það er þetta er alveg sko mér finnst þetta alveg skelvilegt
það turblar þig mjög
já.
En þessi tvö hús sem eru komin hérna á Hafnartorginu núna einhvers þar annars staðar hefðu örglega notið sín betur
já
þetta er ekkert ógeðfelt hús í sjálfu sér
bara ekki og sko fólk kemur þarna niður þessi ég og segja, já þetta er nú ekkit en það er bara venjulegt, fólk sér ekki nema eitt hús í einu, sér ekki þetta samhengi og hvernig það er þetta er ein sko stýrhæra og bara rugl formlænt rugl þarna í gangi, allt og sikkur áttinni.
Ef þú stæðir til dæmis við upp í bankastrætinu rétt ofan við hornið á stjórnarráðshúsinu og horfir yfir Lækjartorg Hafnartorg og út að hörpu þá færðu þetta útsýni hvað sér þú þar? Bara kakofóníu bara alls konar, allt og mikið
að
stílum.
Ég bara trú ekki sko að það sé ekkert formræmt tema, þetta er svo algjönt í skipulagi að gefa skipulagsmönnunum arkitektunum sko ákveð formræmt tema til þess að sé eitthvað sami rytmin í þessu og eitthvað heldar yfirlit þetta er allt og sikkur áttinni
Já, þú hefur verið mjög gagnrýninn á módernistan, á módernismann Er þetta módernist skrimsli sem verður að byggja hann að þínum aldi?
En þú varst að nefna þarna með hvort við ættum værum að byggja segjum, hvað á þá að segja allir með þessum landsbankar sem við dáum erum við þá ekki herma eftir sko bönkum í Flórens fyrst í banki þetta eru allir bankar í heiminum búnir annar eftir honum og hvað þá að segja um sérst, ráðuneytis og stjórnaráðsbyggingar í Washington DC og út um allan heim sem er eftirlíkingar grískum hofum nú auðvitað við tökum það bara besta sem að og það sem að það er ekki neykslega að skuli að hafa verið byggður flórenskur banki við Austurstræti og abótaukja móti það er náttúrulega mjög skilt bara þeim arkitekt sem var í Kaupmannöfn
glæsilegt hús
en Guðjón lagaði þetta að íslenskum og þetta er orðin okkar íslenski stíl nú gömlu húsin að þetta náttúrulega á sunda sér rætu til þessi í norskum timburhúsum
Algjörlega.
Það er ekki neysli og svo alltaf tala mér að nota ný byggingarefni sko þetta eru bara byggingarefnin sko sem er aðbóti ekki það þess við byggt úr steypu og með glerglugum og annað það er enda núni og það er sama í dag nema það eru plastikluga sem er nú mjög óskemmtilegt fyrir byrðið svo slæmir við komum
já, ekki náttúrulegt
þannig að það er nú þessi tesa sem erum verið að flagga mjög mikið að þetta sé eitthvað að vera að herma eftir all arkitekta sagan gerir þetta og þetta eigum því að þakka að það eru til þessi fallegu miðbæir út allan heim og það sem er með fóru í að byggja þetta einhver móderniskum stíl eins og Frankfurt sem eru alveg sko gjörsamleg hörmung ráðhúsið og fleira nú þeir fóru, hvað hefði þjóður að þetta er er bara sprengt þetta allt í loft og byggðu núna aftur í gamlum stíl.
Eftir gamlum tekningum, jável.
Já, já.
En bara svona innan svika, af því að þú ert komin á þessar slóðir.
Já.
Fyrir nokkrum árum þá var þáværandi forsætisráðherra, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, að tala hugmyndir að nýju skrifstofuhúsnæði fyrir Alþingi.
Jú, jú.
Og vildi nýta gamlar tekningar ef ég man rétt eftir Guðjón Samuelsson.
Jú, sko þarna var eins og alltaf er, sko. Það var að því að sko, Sigmundur, það einhvern veginn að ýmsi fjölmiðlamenn og hans anstæðingar að þeirra var eitthvað sérstaklega ánægja að vera að hnýta í hann þó hann hafi sé mjög góða hluti marga í pólitíkinni og sérstaklega þessi samræði við gömlu Reykjavík og þá var þetta allt og lægifært að það sem hann var að segja og benda og það er búið að byggja þessum nýklassiska stíl í gamla, hún er í þessum nýklassiska steinsteppu arkitektur stíl Og hann vildi bara halda því, alþingi held í því áfram og það mætti til dæmis taka mið að þessa byggingu, það var ekki verið að tala með að byggja eftir þessa tekningu, það var þetta ekki útfæra tekning og það, svona, svo var haldið samkeppni og einhverju skelfilegir gráir steinsteypuklumpar hannaði þarna og á að fara að byggja þarna út við ofanastrætið.
Við skulum fara með skelfilega steinsteypu klumpa inn í Östutlýi. Hristi Valsson, skipulagsfræðingur arkitekt, prófessor Emur Ítis, við heldum áfram eftir augnablik.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Þar þú á húðmeðferð að halda, leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreiðing eða tattóeiðing. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins af húðmeðferðum. Yfir 18 ára reynsla, húðfegrun, sími 533, 1320 533 1320
Ertu að glíma við vöðvabólgu, vöðvaverki, gigt eða ertu sífellt þreyttur í kroppnum? Nýju Recovery Magnesium húðvörurnar frá Essential Magnesium geta hjálpa þér. Það er innihalda slakandi, bólgueyðandi og verkjastillandi náttúrulega efni. Þær fást í flestum apótekum og á heilsanheim.is.
Sýlegasta borg heims. Framhald jóla í Moskvuborg 4. til 8. janúar. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is Innja undirfattaverslun auglýsir, full búða undirfötum og náttfatnaði frá Hyper, Vanity Fair og Trófe. Veri velkomin, innja undirfattaverslun, Glæsibæ, sími 544-4088, 544-4088, innja.is
Er mæin vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli þrisasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Ekki spóla í sömu hjólförunum. Dekkja þjónustan auðbrekku 2.
Hótel Grímsborgir auðlýsir. Gjafabréf á Hótel Grímsborgir. Lúxus gisting. Kvöldverður og 5 stjörnu appasýning Gunnars Þórðarsonar. Frábær jólagjöf, hafðu sambandi síma 555-7878 eða á info@grimsborgi.is. Hótel Grímsborgir. Ali Jólapate og Ali Jólalifrakæfa komin í verslanir. Ómissandi á aðvendunni.
Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla, opið allan sólarhingin. Pústkerfi Bakkabraut 5B, sími 699-810-330, 699-810-330.
Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
Allt innifalið með öllum okkar legsteinum, góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni 4, 108 Reykjavík, granithöllin.is.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við 2 fullorðna með fólksbíl og 2 manna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við 2 fullorðna með fólksbíl og 2 manna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is
hús með fram öllum göðum í röðum liggja. Aldraðir byggja og ungir menn kaupa lóði og ætla sér líklega að byggja. Og samt sem áður er alltaf verið að deyja og undarlegt að það hendir jafn snauða sem ríka. Menn kváðu jafnvel deyja frá hálfbyggðum húsum og hinum þeir deyja við slíka.
Egill Ólafsson að syngja húsin í bænum og Trausti Valsson, arkitekt og skipulagsfræðingur, er að tala húsin í bænum og göturnar hér hjá okkur á útvarpi sögu. Við erum búin að vera aðeins að horfa á kvosina og rölta með bæin með þér svona í síndarveruleika útvarpsins. Þú ert svona eigum við að vera varkar að segja svona hæfilega hrifin öllu sem er í gangi þarna á Hafnartorgi og kringum og sunnan megin við Hörpu. Já. Þeir líst eiginlega ekkert á blikuna, við skulum bara hafa það.
Nei, já, það er þannig.
Og það sem að trublaði kannski mest er þessi mæ, þetta litla tillit sem tekið til mælikvarða. Það sé að húsin eru svo stór mörg og svo kúra í skugganum að þeim þessi litlu minni og jafnvel verða stórhýsi fortíðarnar örsmá við hliðina þessu.
Já, já.
Þetta er mjög undarlegt eins og þú bendir á, sko. En svo höldum við yfir Lækjatorg og það mætti nú gera ýmislegt þar. Við kannski látum það eiga sig í þessari umferð. Okay. En það er torg sem mætti alveg lífga við og jafnvel mætti bæta við gróðri og öðru slíku, alla mínu viti.
Já, já.
Svo gangum við Austurstrætið og út á Austurvöll, beygjum þarna til suðurs.
Helgast að bletta á Íslandi.
Já, sem hefur nú verið nýttur af alþýðum manna til dæmis til þess að segja hugsin.
Já.
Núna undanfarna farin áratug eða svo, mjög gott.
Og svo sóladögum að þá er þetta dýrilegt að sjá fólki flatmála á grasinu, í sólinni.
Og sitja við kaffihúsinu og sötra kaffi.
Og svo kaffihúsaröðin eftir Vallastrætinu.
Já.
Bara mörg kaffihús og dýrilegt að sitja þarna í sólinni.
Já, og hún nær nú ennþá að, að skína lungan úr, úr sumardögum á, á torgið en svo þegar að vera kvölda
Já.
Þá heldur hún vestur fyrir eða svona eins og við orðum það og þá sleppur hún nú ennþá því að á björtum sumardögum þá, þá nær hún upp fyrir byggðina vestan megin við
og setni, svona setni partinn og sex liti þá er hún eiginlega komið þannig að hún sleppur með fram sko, og yfir sjálfstæðshúsi gamla
Já.
Og þar fyrir aftan var svo kallar holstein eða, sem nú búið að rífa og þar á að koma starra hús þannig að það með nú minka birtuna á þessum úti í kaffihúsum þannig og svo almennt svo á að, að lengja sem sagt landsheimahúsið alveg út í kirkjustrætið kirkjustrætið er mjög mjög gata bara einn akrein og það var þetta frá gömlu viðbyggingunni sem er nú búið að rífa að þar var það alltaf svolítið pláss og, og, og svona opnaði sólin og annað þarna yfir en það líst mér geysilega illa á að, sko það var þetta alveg komið von í hús alþingi sem er þarna handan við, við, við kirkjustrætið og svo er það annað sem ég er mjög víða lönd að það er svo gott að skugga hérna forskriftir og þegar það eru mikilvæg útvistasvæði þá bara er sagt sem svo að þeir sem eru að hanna í kring og svæði að þeir með ekki með sínum húsum varpa skugga á svæðið eftir klukkan kannski áttamótana og þetta er ákala og þess vegna allir með sinni svo víða erlendis að þá verða húsin svona eins og spíslagra eða, þannig að, að sólin til þess að leipa sólinni yfir, yfir þökinu og yfir húsin inn, inn við komandi garðsvæði
Þannig að þetta er þaul hugsað og þetta er allt hægt að reikna út.
Það er alveg að reikna út en þarna er verið að hækka til dæmis landsheimahúsið með eina heila hæð sem mun ennþá lengja skuggan úr vestri eða suðvestri sko yfir á, yfir á og svo þetta svo var nú sem sagt, viðbyggingin gamla við símahúsið að hún var ekki, hlutafinni var ekki í fullri hæð en þetta áfæri í nýja viðbygging sem er verið að byrja á þarna í kirkjugarðinum á að lengjast í fullri hæð alveg út í kirkjustræti nokkru metra fjarla frá húsunum handaðan þú kirkjustræti þetta sinns þar sem að, að alþingi með skrifstofur
Já, í þessum nýju uppgerðu húsum þar
og það sem að mér finnst hérna verst við þetta hótel að þannig að ég sé hótel lengjum löngu þetta með fram allum östurvelli þannig að vestavegin að það eru miðsvegar þetta er kallað Torvaldsenstræti að þar verður inngangur, það verður alltaf að vera í sirka í miðju hótelinu og þannig er í dag bara nánast göngugata, bara einn akbraut en það verður þá að verða að breikka þá götu yfir tvær akreinar, bæði þá inn götuna, því áður var það hringferð sko inn vallastrætið og í kringum torgið sem að það er ekki hætt til ykkur dag það þurfur að tvær akreinar og síðan þarf að bílarnir þarna fyrir framan sjálfstæðshúsið að fara í hring til þess að komast með fram hótelinu og geta stoppað við inngangin á hótelinu sem sagt að þannig er verið að fara verður farið sko langt inn á Östurvöll með þetta malbygg allt saman og svo verða er náttúrulega túristarnir skralandi þarna allum tími sólarhrings með töskuna sínir og svo, vendarlega ekki stóra heldur bara litla rútu sem áfara þannig og leigubílar og aðri bílar að koma þetta í sífellu allan sólarhringin þannig að þetta verður þessi hlutur Austurvelli verður orðin skonar hóteltorg
og það
er þetta sem er alþingi er þeim alveg sama að þessi helgasti reytur Reykjavíku sem er Austurvellur að hann verði bara sko eitthvað hóteltorg fyrir eitthvað auðmenn sem að eru þar að reyna að græða pening á túristunum
Það var alltaf ekki komið neitt mjög sterk viðbörð frá alþingi við þessu Ég man ekki eftir að sé
það mann ekki til þín,
Nei, en þarna er haldið áfram á fullum krafti og, en nú reyndar fundust nú einhver bein þarna og einhverja kistur og, já, og þá var nú sett svona ítt á pásutakkan
Já, það er svo annað mál sko. Ég hef ekki kafað von í það
Nei.
En þetta er svona lögfræðert mál og fyrir andis Kristofs þér alþingis fyrir Ólason ætti nú þekkjaði inn á það, það er lögfræðingur og Vigdís Forseti og því að Þorgeir Ingólfsdóttir og fleiri að hafa bara vara við því og er mjög andum það sé ekki byggingin að hún mun sko fara að hluta til yfir gamla reykvíska kirkjugarði.
Já, og það er það mjög deilt um það.
Kynslaður fordegar hann að liggja
Já.
Og þannig verða að róta með stórum sko, það er mál sem ég er ekki sko, mjög mikið inn í, þetta er eitthvað löfgjur kalla grafaró held ég, en það er aðlega ég hef meiri ágjur af Austurvelli, þegar að verður farið að leggja akreinar inn á hann malbygga inn á Austurvelli, minka grasið og svo er eitthvað stöðu traffík þarna í Lykkju til þess að komast að hótelinganginum og á öllum sólarhring öllum tíma og svo er það náttúrulega þetta óbásta skuggavarp
af
þessum stóru byggingum
þannig að trösti, þannig er eiginlega komna þrjár ástæður fyrir því að hugsa sig aðeins umvarðandi þetta hótel fyrsta lagi grafaróin og kirkjugarðurinn sem eru þetta bæði minjar og í mörgum marga helgustaður svo er það Austurvöllur sem hefur kannski svona ákveðna helgi líka og virðingu eða ætti að hafa hana og minningar sem að fylgja honum og svo er það notalegheitin sem fylgja því að geta sólað sig þetta eru þrjár mjög mikilvægar ástæður
rosalega allar mjög mikilvægar og þannig að það á ekkert bara að horfa á grafarúna það er þetta tvennt í viðbútt útivistat gildi Austurvallar og kaffi gangstætt að kaffi húsanna þannig í kring og fólki sem að geta verið þarna úti og leið í grasin í sólinni frattamægat og ég myndi nú segja sko ég held að alþingi ætti láta sig ykkur varða hvað er verið að gera við forgarðis ég myndi nú halda það Jón Sigurðsson stendur þarna í miðju kalaðikinu það
og Skúli fór getið hinum einn
já
og svo Bríet Bjarn hérna, hvað er hún, Bjarnveistóttir já, hún stendur þarna líka reyndar við fyrir alþingshúsið þannig að þetta er merkur staður og þarna á að koma á hótel og svo eitt sem kannski ættum að velta fyrir okkur líka í tengslum við framtíðina trösti, sem er kannski erfitt að spá fyrir en hvað gerist til dæmis ef að finna að draga úr gestagangi hingað annað eins hefur nú áttist
að já, vonandi bara einlega þetta er orðið mikið
og nú er verið að byggja alveg gríðan eitt magn hótela í miðborginni til dæmis þetta risa vaksna hótel sem hún endur nú áðan hana, við höfnina við Austurhöfnina hótel við Lækjargötu þar sem áður stóð Iðnaðabankahúsið reyndar falleg bygging sem þar á kom allavega mínu viti og
það er kom, sko, þetta var á skelvilegu hugmynd fyrst en síðan kom gaggrinni og þeir hafa lagað að gísi mikið, þeir verða nú eiga það
og passar ágætlega, og það er gert þetta sem að þú varst að segja
svo hátt reyndar
já, kannski hæð og hátt en þetta er svona, rýmar við það sem við segjum frá 8. áratugnum þannig að þetta er eins og nokkrar byggingar þótt að sé einu og sama byggingin sem hafa svona ákveðið svona eru í samhljómi en allt er leið með það, þetta er samt stórt hótel svo er ég að vera að tala að breyta hjálpræðishershúsinu gamla í hótel og svo þetta mikla hótel við Austurvöllin þetta eru fleiri þúsund gistirými á bara á þessum litla blettu og svo allt hitt hvað verður með þessu hús ef að svo dregur úr besta ganginu
svo svona finnast ykkur not fyrir það
allir það ekki, það er náttúrulega sorgætt þetta stæðast
aukt og það verður gamla fólkið að búa þetta verður nú alveg rosalegu fjöldi að, og það er kannski svona hótelherbyggi með sturtu og klósetti að það getur kannski duga mörgum en þetta sé ekki allt og dýrt fyrir þetta fólk
það er ekki ólíklegt en það getur verið allt vel falli bara en við skulum ekki vera með einnar svart inn í spár um það trösti, en það er erfitt að spá og sérstaklega framtíðin en við getum kannski lært af fortíðinni og sem betur fer við vorum að ræða með að vorum að hlusta á eigiláðan á þenni að fórum í loftið það. Sem betur fer þá vorum við stundum blöng og það var ekki hægt að fara út í margar þessum stórkostlegu hugmyndum og aðgerðum sem að stóð til dæmis í miðborginni píramíta á kolvi fyrir Seðlabankan, risavaksna byggingar á lóð Benhofs torfunar og út allan fríkirkjuvegin átt að rífa fríkirkjuveg 11
og bara maður svolis þakkar Guði fyrir það að þetta var ekki byggt og til minnst Jensen hús er rífið þar var að Seðlabanki búin að láta alveg rosalega stóra steinsteypu klatta
eitthvað hræðir eftir alveg
það var alveg rosa og svo var ferðan sinn út í tónfót Arnarhólsins með þennan píramíta hana og loksins hraktist hann út á frinska fristjúsin standu í hodni og situr það skömmustulegur og lætur lítið þar að fyrir sér sem er bara mjög gott
já, og hann turblar engan hann það sem hann
nei.
Og passar bara alveg þokkalega og var bara ekki skugga á neitt
nei.
En svo hafa verið byggð þarna ný hús, eins og til dæmis hús hæstaréttar, er það ekki passa ágætlega inn í myndina?
Jú, það er svona tiltölulega hófart og í stíl við þessa Arnarhvola móti, það er svona álíka hæð á því og það er kallað svolítið að við allt ekki hérna þjóðleikhúsi finnst mér og það er með þessa grákreytisklæningu og koparinn líka sem að er þarna ýmsum stöðum í kring til já. Dæmis í líkneski Ingólfs Árnasonar. Þetta svona rímar.
Það passar og sérstaklega kannski líka vegna hæðarinnar.
Já.
Fyrst og fremst.
Sérstaklega.
Já. En það sem er verið að gera víða eru þetta bara mjög jákvætt og það er verið að þetta byggð og annars stíkt. Svona heildarmyndin í kosinni. Hvað getur sagt við borgarbúa hana? Hvað finnst þér?
Já, þetta er...
Þú elskar þetta svæði?
Ég nefnilega sko og ég held að við öllum elskum þetta svæði og finnast þessi gömlu hús og Austurvöllur og bara þessi þetta allt mjög fallegt það það og allir bara, allir þessi túrstar eru meira að minna að koma til þess að horfa á gamla en ekki einhverja nýtísku steinsteypu klumpa sem er geta að segja heima hjá sér.
Nei, mitt.
Og þetta er sko við erum taldið mikið íslenska þannig að svona einkenni hins nýríka og vantar þessar menningalegu rætur og kunnum ekki almennilega að meta þetta gamla og góð það er ekki nóg flott og ekki nóg stella þessu eitthvað og ekki nóg mikið gler og eitthvað svona og sko þetta er voðalega svona grunt menningalega séð.
Og þú mást nú hvernig ég átti að fara fyrir Bernhardstorfunni, þá nú barist hatramlega við að halda henni á lífi.
Jú, jú.
Og þetta er nú einna fallegustu byggingalínunum í borginn. Og ég myndi þetta sem að fór til dæmis niður í til dæmis við aðalstræti, en það var nú sem betur fyrir höfðu menn vita því að svona viðhalda stílnum.
Já, það var mjög vel gert.
Já.
Uppsali voru rifnir, einmitt að því að þessi braut átt að koma henni í gegn, sko, húsið með turninum sem að stóð þarna á Oddin og Tungut og Allstræti og síðan búið að teikna þarna flott hótel, það er þetta hótel. Sko, en það er með svona einhverjum nútímalegum turni og svo var líka mjög vel gert fannst mér að því að það var nú rifin hérna í fjallakötturinn, mjög farallið framhlið, en í þá það nýja, splungu nýja hótel sem að kemur þarna næst uppsölum, að þar var þá endur byggður alveg sko framkaplinn á og losa frá svo reynda með gleri sko, þannig en sko þetta finnst mér stórkostlegt sko þarna þetta er mjög víða gert út í heimi að framhliðarnir orðnir að halda sér en það endur nýjað bakvið
já, allt bara eftir nýjustu þörfum
og endur býða framhliðar til þess að þessa fallegu götumyndi og sögulegu götumyndi fá að halda sér
já, og það er gera það og þetta er víða gert
og þetta verður mjög vel leist við einmitt Allstrætið og svo er líka búið að fylla í skörðin þarna við Kirkjustrætið það var tekið þarna hús Skúla Thoroddsen Vonarstræti 12 og flutt þarna í þetta og það er árið ofbósla falleg göturöð sem á koma móti þessu forljóta nýja hóteli sem alveg bara í nokkra metra fjarlæð yfir strætið.
Og svo við Vesturgötuna, þar var nú hús sem var lengi kallað Nustið, fyrir aftan það var byggður einhver svona svartur kastali.
Já, tiltölulega ber lítið á því. Sko.
Já, ég það trublaði lítið.
Ég sé það nú alltaf sem kost. Sko.
Já.
En það er, og sem sagt að það er líka það dökkt eða eitthvað að, mér finnst það nú ekki til mér skemma Nustið mikið.
Nei.
En gatan bakvið, er þetta ekki
Hafnarstrætið en þá? Jú, eða Tryggvagata.
Ja, Tryggvagata er eitthvað. Tryggvagata, já. Og þar er, þessum borgarbókasafnið er svo hinum einn, að hún er nú daldið drungaleg svo gata. Þetta er svo hátt hús, þetta nýja.
Já.
Og þetta er svona skugga gjá, sko, eins og er mýða að verða til út að þessar ábóðslega hæð húsan.
Já.
Sér kennst aldrei sóla glæta og nýja svo götur.
Nei. Það er vandi nú, en svo þarna alveg vestast við þessa götu þar sem var fyrir slistni rifið eitt hús
fyrir svona, húsið,
já. Það er búið að byggja farlega
hafnað kvotleiti húsið, það er svona elli úvar
já,
átninu,
og svo það er beint að móti búið að endur byggja og já, gera ný hús
já, það er svona þokkalegt sko já. Og sérst, svo er búið að gera allir með þessi í kringum hljómalindarreitin byggja þar í gömnu stíl
upp á hvernig skutinu og þar, já
og búndi fallegur innigarður þar það er mjög vel lukkað
já, þannig með það
já.
Þannig þetta er hægt
það er alveg hægt,
já. Og nú getum við kannski stokkið aðeins upp í bílun okkar og brunað austur fyrir fjall
já, okay.
Það er alltaf selfisingar að byggja nýja bæ í gömlum stíl
já.
Og það var nú leita til ýmissa félaga samtaka og fleiri álita á þessu sitt síndist hverjum og það kom alltaf þessi rök það má ekki byggja nýtt sem er eins og gamalt það er svona helstu mótrykkin.
Það er að gera þetta já. Fyrst og fremst út allan heim.
Og þeir búast við að þarna verði mikið líf og fjör og þetta verði eitthvað sem að túristarnir segja ekki og ekki bara túristar utan úr heimi heldur líka túristar bara úr nærliggjandi bæjarfélögum og af Reykjavíkursvæðinu og íbúar landsins.
Það verður svolítið fært eftir í hvernig er ásör haldið. Já. Ef þetta ég hef komið svona það sem hefur verið byggt í gömnu stíl og ef þetta sko með plastgluggum og sprossarnir sko leymdir utan og glerið þá var alveg farmann og bara sjokk sko.
Nei, verður þetta með alvöru glugga líka?
Ég veit ekki, en það verður að gera þetta því að þetta er svo háði í að þetta sé fallegt handverk á þessu. Svo mikið með þessu gaman arkitekt það gildi þessu mikið fallegum dítilum og fallegu handverki.
Mm-hmm.
En mér finnst svolítið misráðið að setja til dæmis gamla mjólkubúið fram sem bara iðnabygging
mm-hmm.
fram við torgið,
Já.
Það sem maður kemur sko út af brúnni.
Já.
Sko þetta eru hús sem að sko rýma nokkuð vel saman flest og þetta sé að tekið úr byggingasögunum mm. ég stoltið gaman að því að við erum eiginlega að tapa okkur öll, mörgum okkur gamlu húsum og þetta er svo verið einskona árbæsam en mér finnst til dæmis að það passa illa þannig inn í göttumyndina síðan hafa það líka tekið það upp að það hálf miðalda kirkjan og Skálholti
Já.
Og hún er aftast á svæðinu fyrir aftast svolítið opið svæði og það ég held að sé að það bara gler veggur og svo sérðu bara eina kórin ég held að gengið inn en það svo verður svolítið ég treysti mér ekki að segja hvernig þetta kemur út
ekki
en ég, það, nú bara að bíða og ef þetta tekst vel sko, fólk sækir í gömul hverfi hvort sem þau eru byggð 17. 18. 20. 20. Veldinni í þessum fallegu, með fallegu klassísku formum.
Já, einfaldleiki, notalegi.
Og hóflegu mælikvarði, mannlegu mælikvarði, þú ert ekki eins og peði fyrir neðan einhverja gráa steinsteypu klumpa, heldur svona við og annars sko allt líflegt og fín. Það getur vel verið að sérstaklega þetta verður vel að svo staðið að þetta getur bara sleið í gegn.
Aldrei að vita, leifum okkur að vera bjassinir og eins með miðborgina það gæti nú bara orðið notalegt að gangu miðborg Reykjavíkur svona einhver tíman en hvað tekur það langa tíma að klára þetta hér þetta er við erum svo þá til dæmis eftir að klára sjúkrahúsið það tekur alveg örglega 10 ár
ég er hrættu að sé heilmikið pípunum en þá sko þeir eru búin að setja eitthvað að stoppa á hótelbyggingarna sko einhverja prósentu ég er bara hrættu að það eins og apotekið og, hérna hjálpræðisherin og mér finnst alveg ofboðslegt tap fyrir okkur að missa þessi hús og þessa starfsemi í burtu sem að tengdist þeim og þetta verði bara sko við eigum ekkert erindi inn í þessu hús í framtíðinni sko við getum sest hana inn í lobbyið og fengið okkur eitt drikk og eitthvað svoleiðis sko en þetta er ekki fyrir okkur Íslendinga sjálf þessi hótel ég býst ekki við að gista nokkuð tíman í neina þessum hótelum til dæmis
Já, þú nær allavega ekki að gista þeim öllum Nei. Það nokkuð eitt viðbót af því að ég er búin að nefna nokkur sinnum hús sem að áður hýsti Íslandsbanka og gamla og síðar útvegsbankan nú er þarna héraðsdómur mætti nú ekki skipta því út fyrir eitthvað annað
Jú.
Mætti ekki flytja hérastóm bara eitthvað
Jú, ég held
að, úr miðborginni
sko, það er, já, hvaða tengsl hefur hann þarna við umhverfið ég kannski eitthvað upp í hæstarétt ég bara þekki það ekki
Nei.
En það var ég held að hafa verið komin hugmyndum að setja þarna upp eitthvað menningarhús eða samn, það var síðan tíma en þetta er náttúrulega virðuleg bygging og þeir leita eftir virðulegum byggingum gangurinn er flottur þarna með súlunum og svona Þannig að það er bara þegar að síðast tæki þar á en þetta gerir ekkit fyrir lífið í miðbænum
Ekki neitt
Ég, það er nokkri glefa minn sem þurfa að koma hann
Já, mitt Já. Þannig að það er kannski ekki alveg það sem fólk er að leita í miðborgan lífi
Nei.
Þó að þetta sé þetta nú bara hluti af lífinu líka Já, stitt, þá er þetta kannski ekki endurlega það sem á heima þarna
Já,
En við höfum geta farið víðan vell og ýmislegt sem við sleftum auðvitað tösti og aldrei veit hann ef ég platið í heimsókn eitt tíman aftur Gaman að fá þið til okkar og bara til hamingju með að vera sestur í þennan helga stein og getur notið þess að vera til og gangi ég vel í öllu sem hún tekur fyrir hendur og minnum að fólk getur farið inn á síðuna þín á háskólasvæðinu á vefnum
Já, bara sem googla nafni mitt og þá birtist sko heimasíðan alveg efst og það bara klikka og þá erum maður komin með alltaf þessa bækur ókeypis
Trausti Valsson, fyrir þá sem hafa áhuga á byggingasögunni og byggingararfleiðin okkar og bara hvernig þú sér þennan heim Það bara að fara inn á síðuna og finna þig, googla þig, Trausti Valsson. En kæra þakki fyrir komuna, þökkum Jóhanni Kristjánssyni fyrir tæknimennskun og hlustendum fyrir samfylgdina. Njótið þið dagsins, horfið á umhverfið og verið góð hvert við hana. Verið sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Vantar þig starfsfólk? Þú finnur drauma starfsmannin á job.is. Kíktu á jólatilboð job.is Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi bílarétting.is Fallegt og sterkt hardparkett og vínilparkett á múrbúðarverði Múrbúðin, gott verð fyrir alla alltaf Býður nokkur betur Múrbúðin Nikita selolía Nikita selolía fyrir hunda Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða Aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum. Jólagjöfin í ár hreinsefni fyrir gervitennur frá Maxil og Protefix. Fæst í apotekum.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Ömmur og afar, mömmur og pappar. Munið Lionsdagatölin með tannkreminu. Öllum ágóða varir til líknamála. Lionsklúbarnir.
Nýju líf ævintýramannsins Gísla Steingrímssonar eftir Sigmund Erni Rúnarsson. Stórskemmtilega ævisaga Eyjapeyja. Veröld.